Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели, започваме нашите редовни анализи, коментари, прогнози на политици, общественици, държавни мъже и експерти. Пръв мой събеседник днес е Менда Стоянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Стоянова.
Добър ден.
Честит пост.
Благодаря.
Казвате, че това не е толкова пост, колкото отговорност?
Точно така. Но, аз в момента така го приемам.
Преди това да задам и на вас въпроса, който задавам днес на нашите радиослушатели. С нас ли е Левски днес?
Надявам се, че в сърцата на хората, но не виждам политиците да показват, че е в техните сърца. Дори на днешния ден пренията в Народното събрание отново бяха изострени. Това, което се случва в България, показва, че не забравили или не искаме да помним заветите на Апостола.
Какво се случва? Защо? Защо не искаме да ги помним? Защо ги загърбваме? Защо нямаме достоинството да бъдем наистина последователи на този велик българин?
Ами, мисля, че времената станаха много комерциални и водещото винаги са печалбите и парите. Това промени и мисленето на хората, промени и съзнанието и много силно се вижда при политиците.
Продължаваме нататък. Днес успяхте да приемате декларация в Народното събрание. Наистина ли е заплашен етническия мир в България?
Аз мисля, че тая етническа карта за пореден път се размахва. Етническия мир в България не виждам причина да бъде заплашен, ако политици, които искат да го провокират, не го направят. И мисля, че това, което се случва в Пловдив, да речем, преди ден-два, пред джамията, това, което на следващия ден се случи в Народното събрание, са все такива действия, които категорично не са спонтанни действия на християни и мюсюлмани един срещу друг,
да,
а по-скоро провокирани от едни или други така по-радикални групи, които се мъчат да извадят сериозни дивиденти за своите политически позиции.
Всъщност, вие сте народен представител точно от Пловдив, нали?
Да.
Смятате ли, че Пловдив вече е друг, че в Пловдив различните вероисповедания, хората, представители на различни вероисповедания, не могат да живеят така, както до сега?
Не, категорично не.
Така?
Пловдив е, може би, града, който трябва да се даде за пример още от векове, от това как живеят заедно.
Да.
Българи, мюсюлмани, евреи, арменци, и техните потомци, техните деца и внуци продължават да живеят заедно.
Да.
И точно ми се струва, че Пловдив е един от тези примери, които трябва да продължават и да се дават. Но аз не смятам, че и други градове, където има по-концентрирано население с мюсюлманска вяра, също има някакво противопоставяне между хората. Категорично смятам, че всичко идва от политиците.
Може би сте права, че всичко идва от политиците и затова с такъв огромен интерес следим вашите действия. Два конгреса, една цел. Вие си спомняте, вероятно, на времето имаше такъв лозунг, визирайки, разбира се, други две партии, БКП и КПСС, партии останали в миналото. А сега аз си припомних за този лозунг, защото преминаха в две седмици един след друг конгресите на двете най-големи партии в България, на БСП и на ГЕРБ. И двата преминаха някак тихо и мирно, кротко и спокойно, макар че и от двата се очакваха уж бурни събития. При БСП се очакваше бурно да завърши формирането на АБВ, то завърши тихо мълком. При вас бурно се очакваше да се развият действията с една персона. Личността на вашия заместник-председател Цветан Цветанов и неговото бъдеще в структурите на ГЕРБ. Защо така мирно тихо премина висшия форум на главната опозиционна парламентарна партия, госпожо Стоянова?
че първо искам да кажа, че в ГЕРБ няма разделение, няма крила, няма течения, които да се противопоставят едно на друго, да имат свои различни виждания, идеологии или така нататък. Единственото, което вие анонсирахте на практика, касае заместник-председателя Цветан Цветанов. А пък според мен е това, че се очакваше нещо на конгреса бурно във връзка с неговата личност, мисля, че беше по-скоро новина, която вие журналистите произведахте и малко си я посъчинихте, според мен. Защото аз нито съм чела публикация някъде, нито пък аз самата имам впечатление, че членове на ГЕРБ очакваха подобно нещо. И не виждам причина за това. Цветан Цветанов беше сатанизиран пред последните месеци и така медиите изградиха около него образа на злодея, който така, едва ли не злодей на цяла България и пречи на ГЕРБ. Аз обаче, за съжаление, не виждам такъв образ на Цветан Цветанов. Ако той наистина е такъв злодей, нека да го видиме в действията на правораздавателните и правоохранителните органи. Там обаче има три обвинения, които просто са смешни, извинявайте. И за мен никоя сериозна партия и никой сериозен политик не би се лишил от една от силните си фигури, за това, защото някой си е измислил три обвинения, които най-вероятно няма да издържат в съда.
Сега, тук е момента...
Смятам, Цветан Цветанов специално за партията е припознат като
няма съмнение.
Основна фигура.
Той
го обичат, хората го харесват. Да?
Той е човека, който се гради тази партия. Бойко Борисов, вашия лидер, го призна. Той за Цветанов каза, той е мотора, негова е партията. Само, че аз признавам, че голям принос в изграждането на един негативен образ на Цветан Цветанов имат и медиите, но голяма част от образа човек си гради сам. А на всичкото отгоре, малко преди вашия конгрес, 2-3 дни преди това, лидера ви Бойко Борисов много остро се разграничи от Цветанов и неговите интервюта. Това също е факт, нали?
Да, но мисля, че това разграничение беше по повод на интервютата така нападките, които отправи Цветанов към прокуратурата. По принцип Борисов винаги се е стремял да балансира и да не противопоставя така властите, защото в крайна сметка това руши доверието в институциите и властите. Факт е, че господин Цветанов и когато беше вътрешен министър и сега има доста остър език и така доста груб изказ прямо те институции, по-рано към съда, прокуратурата, сега отново към прокуратурата. И мисля, че това е определено грешка от негова страна.
Разбира се. Разбира се. Политиците са политици, за да могат да сдържат личните емоции на моменти. Продължавам нататък да го оставим Цветанов в страни. Защо така се получава при вас, че всичко на конгреса получи печат 100%? 100% за Бойко Борисов гласове, 100% за вас, новата изпълнителна комисия. Всичко беше на 100%. Някак не само журналистите. Гражданите в нашата държава се пренесахме в едни други времена, които ги бяхме позабравили.
Да, предполагам, че искате да направите този паралел. Да. Но вие смятате ли, че има човек в партия ГЕРБ, още по-малко делегатите, които бяха на конгреса, защото те са и актива в крайна сметка на партията, е против Бойко Борисов. Кой сте ми вие като един страничен наблюдател и човек?
Аз ако трябва да говоря с езика на демократичността, ще кажа да, в една партия винаги може да има и трябва да има и инакомислещи. Иначе, що за партия е това? Когато няма друго мнение, всички са на 100% съгласни с лидера.
На лидера Бойко Борисов мисля, че изобщо не може да има така очаквания, бъде един на друг лидер.
Така сте си подбирали актива, така гласува. Прави сте. Така?
Колкото до изпълнителна комисия, хората, които влязаха в изпълнителна комисия, по един или друг начин бяха консултирани с структурите или поне с ръководството на структурите.
Разбирам.
Освен това, аз не виждам човек в изпълнителна комисия, колкото и така да ви прозвучи нескромно, който би могъл да бъде атакуван.
Да. Прави впечатление, само 2 дни след конгреса, един от вашите колеги каза, че в ГЕРБ се обсъжда да напусне парламентарната група окончателно 42-я парламент. Наистина ли ръководството на ГЕРБ обсъждате такъв вариант?
Кой да напусне Народното събрание?
Парламентарната група на ГЕРБ. Да, на ГЕРБ. Окончателно не, да напусне.
Не знам кой колега
го е коментирал. Димитър Главчев. Не знам.
А, той по принцип коментира поведението на парламентарната група. Няма такова решение на ръководството. Така? И мисля, че ако се стигне до такова решение, трябва да има съответната обстановка, защото да. За да излезе парламентарната група окончателно от Народното събрание,
ще се отиде на избори. Която...
Не, няма да се отиде на избори.
Повярвайте, няма... повярвайте ми, ще се отиде, защото както започна да се еманципира Волен Сидеров, да?
А, не, 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 изобщо не се еманципира. Всичко това е парт тук за неговите почитатели, избиратели и така нататък. Ето, днеска го видяхме.
Да.
Видяхме го и вчера, нали? След ония ден, когато излезна, ручи, викаше, крякаше. Вчера кротко и мирно се съгласи, а пък днеска...
Да.
Деца, вика, не му чухме гласа.
Yes.
Даже станаха на реплики към изказването на Янаки Стоилов от БСП и го допълваха приятелски.
Да, ясно. За да приключим с конгреса, и Цветанов, и Пеевски очевидно казват истината. За политическата действителност у нас това не е ли тъжната реалност за състоянието на държавата, за дейността на изпълнителната власт, за независимостта на съдебната система у нас и така нататък, и така нататък, госпожо Стоянова?
Еми, предполагам, че в техните думи има истина. Може да не е 100%, но
да,
има
да, аз също не вярвам до край, но за съжаление тези думи в интервютата и на двамата думи... предизвикват размисли много тежки и изводи.
Да, защото потвърждават така други разсъждения, които всички ние имаме. И за съжаление, това са фактите. И ако ние не направим каквото и да било, за да променим това, не знам, по-добре е наистина да се изнасям от държавата.
Ох, да, за съжаление, такива констатации чувам все по-често. Да отидем към другите въпроси от политиката тези дни. Идеята за Велико народно събрание и нова конституция за смяна на политическия модел у нас събира доста странна компания. Борисов и Първанов, Кунева и Плевнелиев. Какви са реалните възможности на тази група? Зад кулисна доста случаи, с различни биографии в политиката, но с една ясна цел – генерална промяна на политическата система в България.
Вижте, тази цел не е само цел, формулирана от тези хора, които вие цитирахте. Това е цел, която си бяха поставили протестиращите. Ако попитате всеки един обикновен човек, и той ще каже, искам смяна на системата, макар че едва ли разбира какво означава това.
Права сте.
Така че смяната на системата е един много популярен лозунг, да го наречем. Въпросът е, какво значи реално, със закон, с конституция, с текстове да се промени това така, че наистина тази реалност, за която говорихме преди малко, да се промени.
Да, да.
Системата хората разбират точно като система от правила, а не като монархия, република, както някои се опитват да я, да я формулират.
Не, така, тук става дума за президентска република. То е ясно, те си казват тези лидери, които аз подбрах. Не подбрах. Те по това си приличат, че всички говорят вече за президентска република.
Аз по-скоро бих казала, че говоря за увеличаване правомощията на президента. Да, т.е. По сегашната конституция по-добре да няма президент.
Да.
При липсата на каквито и да било правомощия, както нашия президент няма. Тогава това е една излишна институция. Или ако искаме ние да запазим институцията на президента, трябва наистина да му дадем реална реални правомощия, че той да бъде наистина някаква власт. И в този смисъл мисля, че става дума и за смяна на системата, а не за подмяна тотално на парламентарната така, демокрация, република с президентска.
Да отидем и към още важни въпроси, в които вие сте специалист. 500 милиона лева по инвестиционната програма на кабинета Растеж и устойчиво развитие на регионите продължава да са ябълката на раздора между БСП и ДПС от една страна и вашата партия и парламентарна група. Между общини и общинари, как ще се потуши този пожар, госпожо Стоянова?
Ами, знаете ли, различни са... така различията.
Да.
Вие казвате ДПС и БСП. Те просто се карат за пари.
Да.
Кой да вземе повече и кой да ги вземе за такива проекти, които лесно може да усвои и трудно може да се докаже, че не са вложени на 100% в проекта.
Да.
така, внимавам какво говоря, затова така се изразявам.
Да, да,
докато
да.
Нашата позиция е коренно различна. Аз ще ви кажа, че в никакъв случай аз не съм привърженик на това да казваме колко пари са получили общините на БСП, колко на ДПС, колко на ГЕРБ.
Така?
Колко общини от едната или от другата, така управлявани от едната или от другата партия са получили брой проекти. За мен беше важно друго. Това, което правителството анонсира и това, което в Народното събрание обеща,
да.
Когато гласувахме закона за държавния бюджет и подписахме празния чек
да.
На правителството за 500 милиона, то обеща правила, ясни критерии, по които ще се оценят проектите
така?
И наистина ще се дадат пари, ще се финансират уния проекти, които биха довели до постигане на целите, които са заложени.
Да.
Растеж, трайна заетост на населението, иновации и подобряване на жизнената среда. И наистина в началото на месец януари беше гласувано едно постановление номер 4, в което бяха описани тези цели и съответно критериите, на които трябва да отговарят проектите, за да бъдат класирани. И всичко това в един момент вдъхна така доверие и у мен надежда, че наистина да. Нещо ще се случи. Всички знаем как трябва да се оценяват едни проекти, защото вече 5 години работим по европейски програми и най-малкото това са ни научили европейците. Но
да.
Какво се случи? За нула време дойдоха 1000 проекта, 7 души комисия, която естествено е подпомагана от експерти,
да.
За 11 дни ги оцени. И раздаде пари.
Да.
За мен тук определено.
Смятате, че никакви критерии не са спазвали?
Абсолютно. Аз дори директно зададах въпроса на финансовия министър на бюджетна комисия. Как е извършена оценката? Какви коефициенти, някакви точки, някаква система, по която, примерно, да. Се оценява един проект, дали отговаря на едно, второ, трето условие, дали отговаря на една, втора, трета цел и така нататък. Не, той ми казва, ние нямахме време, не сме правили точки, и така ги преглеждахме и оценявахме. Нали се ще за какво говорим?
Да, да.
И когато погледнем в крайна сметка малко по-въобщено какво се случи, вие ще видите, че една трета от тези пари.
Да.
Всъщност, говоря за общинските пари,
да.
Всъщност отиват за градинки и спортни площадки. Нямам нищо против градинките и спортните площадки. Но смисъла да вземеш парите на данъкоплатците,
така?
Да ги дадеш за проекти, е тези проекти да доведат до растеж, да доведат до заетост. Нямам против градинките и спортните площадки, но те няма да доведат до това. Но пък за сметка на това, те са много лесно усвояеми.
Да.
И много лесно биха могли да се откраднат парите от тях.
13% почти, или 440 хиляди, около 440 хиляди са безработните у нас. Какво се случва с обещанията за намаляване на безработицата? Какво става с европейските програми за преодоляване на младежката безработица? Вашето мнение и оценка.
Трябва да питате премиера, трябва да питате правителството.
Не, аз тях ги питам, ама питам и вас, защото вие допреди няколко месеца бяхте във властта и много добре знаете в какво състояние оставихте държавата, в какво състояние е днес. Има ли някакъв шанс? Наистина, може ли да се намали безработицата? Наистина, тези европейски планове реалистични ли са? Ще сработят ли?
Ами аз смятам, че са реалистични, но трябва да използваме не само максимално, но наистина ефективно парите, които Европа ни дава. Но тук не става въпрос само за парите на Европа. Ако искаме да говорим за трайно намаляване на безработицата, това означава увеличаване на работните места в частния сектор.
Така?
В частния сектор, повтарям. А не работни места за време на заетост, финансирани от програми, а не места в държавната и общинската администрация, които отново лежат на данъкоплатците. Трябват ни работни места, които да произвеждат и да плащат данъци.
Да.
А такива работни места може да има само когато частният сектор започне да инвестира, когато започне да вижда перспектива за своето развитие.
Да. По това време, преди една година, госпожо Стоянова, започнаха масовите протести, които свалиха вашето правителство. Или то реши да се самосвали вече там, не знам каква е истината. Какво от исканията на хората е реализирано и какво не? И защо тази година няма такива социални бунтове и ще има ли според вас?
Много хубав въпрос. Първо, ако се върнем и прегледаме какви бяха исканията на протестиращите, ще видим, че нищо от това не е изпълнено.
Така?
Но това не пречи, сега да няма бунтове. Да. И естествено си задаваш въпрос. Защо бяха бунтовете тогава, включително с доста агресия в тях,
да,
която всъщност провокира и падането на правителството. Тя агресията го провокира, не толкова стачките. А сега ги няма.
Да.
И има един единствен отговор. Той е, че е било конспирация.
Mm-hmm.
Аз не съм привърженик на световната конспирация, обаче като насложиш фактите, друго няма какво да кажеш.
Mm-hmm. Накрая не мога да не ви попитам, предстои дебат, голям дебат, европейски дебат пред евроизборите, който, разбира се, ще се развие в България. Вярвате ли вие като едно от главните действащи лица на политическата сцена у нас, че ще има евродебат или всичко ще премине под знака на нашите си национални проблеми, госпожо Стоянова?
Мисля, че за съжаление няма да има евродебат. Виждате, че всъщност от изборите на сам България е в предизборна обстановка.
Да.
Това е си по поддържанието на политическо послание, за което се отправят. Факта, че левицата постави въпроса, че вота на евроизборите се предопредели,
да,
бъдещето на правителството и на управлението на сегашната коалиция, директно означава, че те признават, че всъщност евроизборите за тях ще бъдат вътрешни избори.
Не, то няма лошо да си коментираме и нашите национални проблеми, но трябва да имаме предвид, че Европа никак не е спокойна и никак не е еднозначна към нас. Вивиан Рединг, заместник-председателя на Еврокомисията и еврокомисар по правосъдието, публично раздели вече Европа на две писти. 18-те от еврозоната, които да се обединят според нея изцяло в фискален и политически съюз, и го нарече Съединени Европейски щати, и всички останали от Европейския съюз. Смятате ли, че призивът на Рединг е сигнал за реален политически процес?
Не. Смятам, че такъв процес така няма да се случи, но това е сигнал към нас, че така, ако продължаваме да сме перени в собствения си път,
да,
да се караме на дребно,
абсолютно,
да опошляваме отношението си към националните интереси, нормално е тогава да чуваме подобни послания от европейски комисари.
Да. Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден и успех на новия пост в партията.
Благодаря.
Менда Стоянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.